Txuri garbi zeru gaina, itxasoak eder maina. Aize ona belarako, denbora ona partitzeko. Adinere aurxumeak, seme alaba maiteak, galtzen baduzue aita, ama larguna maita, galtzen baduzue aita, ama larguna maita.
Makina bat alargun eta familia apurtu utzi zituzten 16. mendean Euskal Herriko hainbat baleazalek Ternuara egiten zituzten arrantza bidaiek. Bizimodua aurrera ateratzeko egiten zituzten bidaia horiek, miseria gorriaren atzaparretatik iesi. Ateratzeko itxaron egiten zuten, zerua argi izan arte, baina ezin jakin, patu ilunak noiz murgilduko zituen berriz ere ekaitz beltzean. Orduan ez zegoelako, GPS, radar eta horrelako teknologiarik, eta horrelako ekaitzak eriotza esan nahi zuen askotan.
Aize tempesta bera da, itxasoa maskara da.
Historia gordinak, zerua gainera isurtzen zitzaienekoak, marina eltrebatuak, hotzez izoztuak, olatuak itxasontziak birrintzen, lehenik bela mastak, gero lema eta gaineko zubia, azkenik itxasontzitik puskak baino ez, eta beraiei eutxita, marinenak, asko hildakoak.
Salvamendurik untziak ezimendurik anez da salvamendurik.
Bizirik iraute zutenek zorterik bazuten ontziek erreskatatzen zituzten eta Ternuara eraman, baina beren gurutze bidea etzen han amaitzen, basamortu izoztua zutelako zain, otxo eta hartzez betea, eta baita hildako arrantzaleak jaten omen zituzten eskimal basatiak ere. Eta horrelakorik ezean, lana, lan bat bukatu orduko, mila hasi behar.
Triste arrotza, laboratzen ez den lurra, neguan beti elurra.
Duela urte batzuk, Jon Maia bertsolaria Baionako Museoan zebilen, eta haranon, paper artean, arrantzale hauen dramari buruzko bertsoak topatu zituen. Baina ez edonolako bertsoak, arrantzaleen historiak oso era grafikoan kontatzen dituztenak, eta gainera bertsoen metrika eta arauak maixuki betatzen dituztenak. 1788an idatzitako bertsoak dira. Oraindik ez dakigu nork eginak diren, kontua da, Jon Maiak karidadeko benta proiekturako musikatutako bertso hauek, entzuten ari garen hauek, abesbatzarako modatu dituztela, eta bihar Donostiako EASO abesbatzak lehen aldiz eskainiko dituela Pasaiako Albaolan. Hauxe entseguko audioa. Jarramendi musikariak, aixo, egunon.
Egunon, egunon.
Bueno, entzaioa entzunda, ze tankera hartzen diozu lanari. Bihar ondaterako da kontzertua?
Ba, kontetu, eten izan, oso kontetu bai. Bueno, ikusi nun, guain falta da rodajia hori, ez da, hori, baina hori rodajia izaten da, bera, denbora egin, ez da. Baina, bueno, azkeneko saiotan da jarriko zian, noski. Baina honi, egon itzan egin, bueno, nervi jo egin da, gauza fusionota egitezu. Salvan zuzendaritzapean, jendi ahots, bueno, emengo ahotsak bakizu, aberatzak eta oso politak. Gustoa.
Thank you.
esan pena ematen du, hau mozteak. Bihar izango da estreinoa, bertso anonimoak, musika zurea, Angel, eta enkargua Easo abesbatzarena. Zugana jo zutenean zer iruditu zitzaizun enkargua?
Bueno, esari jo, elkartu ginean hor, elkartu ginean Balerdi, Josema Balerdi, Xalo Arraio eta Irurok, eta proposatu ziaten hori, eta, bueno, obra luzia, tekstu asko, o sea, tibertso asko zeu, biratu nun da, bueno, esan, bueno, a ber, ikusi guet eta pentsatu guet, a ber nola iten deun da hori. Eta txeratu nintzen nia, barezini hasi nintzen, ba, bertsuak letzen, da bar, da, a ber, proiektua nola nundik noa aman leiken, ez da. Ba, gizu, beti ikusi eta, bueno, jakin hori nola irten leiken, ez da. Orduan ia estudiatzen hasi nintzen da, eta ikusi nun, agian ikusi nun zerbait gehiago sartu berko ginula, igual instrumentu batzuk, bat topi, igual zagitzatik, obra luze bat ian, korua bat korua izaten da, akapela, eta gaitik koro, gizazemeko korua, gizonak, bakarrik. Orduan, monokolor esatea bezala, ez da, aber ba, aber nola ite ginen. Da azken ia obra, hasi zan bere, hasi bitzen konpontzen, da bueno, hasi zan bere, luz,
bere, bere bidea egiten,
bere bidea egiten, eta en un ezer gehiago sartu, ez instrumentu izare. O sea,
bertsoak luzeak dira, iruzati dituzte, eta ba. lana luzea da, osorik kantatuko duzue lan hori?
Bai, hori gauza, hasiera da, bueno, irtera. Irtera, barratzen, arantzaren irtera. Gero, ja, bigarro partia da, ba, bidaian, bueno, kalamidade asko, erituan gozea, bakizu, itxas holdea eginda. Ekaitzak eta guzti.
Furakana ere aipatzen dute bertsoek.
Furakana. Bueno, eta, ba, itxas holdea, eta bueno, kalamidadeak, eta bakizu, erituan gozea. Eta gero, hiru gero partida da, ba, hango bizimodua. Bizimodu gorra, eta hotza, eta animal horiak eta bueno, eta hango...
Hiru zati dituzte bertsoek, eta hiru zatiak desberdindu egingo dituzue, ezta? Horrelan horretan, doinu aldetik ere desberdinak izango dira?
Bai, zira desberdinak, bai. Esan duten bezala, lehenengo partia hori, bigarren partia da oso ritmikua, bidaia, bakizu, hor barko bat igan arrantzaliak nola joazten, ezta? Eta hirugarren partia oso sentimentala.
Eta nola egingo duzue? Nola egin duzue ritmoa emateko? Landari, zaipatu duzu hasieran zure beldurra zela, agian horren bertso luzeak, gizonezko abesbatza batek kantatuak, agian luzetxo ez ote ziren izango, baina aipatu duzu ritmoa eman diezuela. Nola egin duzue? Nola lortu duzue hori?
Gau, lehenengo partia, bueno, era batikoa da, osoak, bueno, bai juak kantatzen, da bar. Bigarra partia oso ritmikoa eta zaila, bueno, zaila kantatzeko ez da egite. Bihar du, gainetik gan, hor deneti zartzen da. Zatik, demagun barko bat egan, zema jende, bakoitza berian, orduan hor sartzen dira korua, solistak, dena, bronka ustiak idez. Orduan, karo, hori kartatzeko ensaiatzeko eta demora, bihar da hortako.
Bueno, korukoa izarnak egin du barre hor txentzun duzuen bere irrifarre eder hori, korukoa izarna Easo abesbatzako kideak, kaixo egunon zuri ere.
Kaixo egunon guztioi.
Bueno, zer baino lehen? Bigarren zati horren zatitxo bat entzungo dugu, aipatu du hortxe Angelek, bidaiaren zatia dela, dinamikoena, entzun dezagun bigarren zati horren zatitxo bat.
Thank you.
Koruko kopla hauek aurretik Jon Maia bertsolariak musikatu zituen, aipatu dugun bezalaxe, Karidadeko Benta taldean, lehen entzun dugu kanta hori. Gero apaizak hobeto dokumentalean ere erabili zuten, oso bertsio ezberdina da dena den zuek egingo duzuena. Ez da hor hasieran entzun dugun kanta horrek eta orain entzuten ari garen entseguko audioak ez dute antza hundirik, ezta?
Ez dute antza hundirik, kontutan eduki behar dugu hau izango dela estreno mundial bat. Hau ez da inoiz entzun. Entzaiotan ez ezik. Orduan, eta gaina, Ilarramendik egin dut musika bertso hauek jarrita. Da zerbait erabait berria, berrikoia, eta inoiz entzun ez dena. Bertso askok ikusi dugu gure kulturaren zehar, gure kultura zehar, bertsio desberdinak izaten dituztela. Poema bat hartzen duzu, eta kantari batek edo besteak, edota orkesta batekin jo desberdina izaten da. Eta orduan orain bertso hauei Ilarramendi jarri dien musika erabat estrenoa da eta berri berria da.
Eta zuei nondik otu zitzaizuen kopla hauek musikatzea eta enkargua Angel Ilarramendiri ematea?
Bueno, ba, historia anitz polita da, ezta? Ternuako abezbatza, New Sound, Newman Sound abezbatzak, ba, interesatua zegoen, onuntza etortzea, eta kontaktuan jarri zian EASO abezbatzarekin. Beraiek gizonezko abezbatza bat dira, naiz eta zuzendari emakumea izan, emakumea Jennifer Hart da zuzendaria, eta orduan jarri zian harremanetan EASO abezbatzarekin, eta EASO abezbatzatik esan zuten, bueno, eta zerk lotzen gaitu, zer daukagu amankomunean beraiekin. Eta dudarik gabe, aterasan bale arrantzaren historia. Bagoazen hau lantzea. Eta orduan, bilatuz, Jesus Mari Mendizabalek landutako bertsoak aurkitu zituzten, eta orduan esan zan, bertsoak zoragarriak dira, partida perilak, hau dudarik gabe Lapurdiko euskera, perilak arriskuak, eta penak, irupe, nik esatet irupe ditu hor, irupe ditu, eta orduan Ilarramendi jaunari eskatu zion EASO abezbatzak, ba, beak esan duna, musika jartzea bertso hauei.
Bueno, ez zue, harrigarria iruditzen Ternuako abezbatza bat etortzea zer eta zuei proposamen hori egiteko? Badute gure berri, Ternuarrek?
Bai. Bai, eta hain zuzen ere atzo iritsi zian, eta beraietako bizpairu etorri zian Euskal Hiztegi batekin. Eta bai, oso interesatuak daude, eta beraiek ere badituzte hainbat eta hainbat hitz euskeratik datostenak. Adibidez, baleari duela ez asko arte bale esate zioten, gero whale ingelesez, ezta? Baino lehenengo, eta ordu nortikan interes ikaragarria dute. Eta datoz, hemen abestea, punto.
Beraz, Euskal Arrantzalek ere utzi zuten beren arrastoa hango kulturan ere.
Jaietik, bai, haidi ikasten ere, obra. Eta hirugarreko partia, bi koralak katatu dute. Osea que lehenengo partia eta bigarrena EASO koralak. Eta gero hirugarreko partian Kanadakoak sartuko dira. Eta bi koralak kantatzeko
bai. Hori da, bai. Eta egingo da Ternua, eta gero Ilarramendin estrenoa izango den bezala, Ternuako abezbatzak ere enkargatu du obra bat estrenatzeko hemen. Eta horrek izena du In the Heart of the Sea, hau da itsasoaren bihotzean edo barruan, eta baita ere izango da estreno bat. Hau Kathleen Alanek idatzi du eta baita ere abestuko da.
Beraz, hor beraien parte hartzea ere, Ternuako Newman Sound abezbatzaren parte hartzea ere izango dugu bihar, arratsaldeko 7:00 izango da estreinaldi hori Donostiako Albaolan
pasaian
Albaolan hobeto esan da musika 15aldiaren baitan eta Donostia 2016ren babesarekin gonbidatu bereziak gainera, ezta? Beraiek Ternuako abezbatza hori, hirugarren zati horretan kantatuko dutenak, geratzen alda gonbidapenik biharko kontzerturako?
Ez.
Ez da geratzen. Ai, ez azu hori esan. Bueno, dena den lasaize, entzuleren batek gogoa handia balu, hau ikusteko, beste aukera batzuk ere izango dira, ez da, datozen asteetan.
Hala da.
Bueno, bilar pasaian, etzi hori joan.
San Nikolas Elizan, hori joko San Nikolas Elizan, hogeita lauan.
Geo getaian.
Elizan ere.
Geo getaian ostegunean izango da.
Ostegunean getaian Elizan.
Elizan, bai, Elizan. San Salvador.
San Salvador Elizan.
Eta ostialean berriz Senperen bai.
Senpereko NPR harri izan, aipatu behar da, kontzertu hauek guztiak doakoak izango direla, ez da sarrerarik ordaindu behar.
Senperekoa ezik.
Senperekoa izan ezik. Vale, 10 €tan.
10 € da senperekoa.
Baino
beste latoan dira.
Baino 24an Orion eta 25ean Getarian eskainiko diren kontzertu hoietarako sarrera doakoa da, beraz entzule guztia gonbidatuko ditugu bertara gerturatu daitezen obra zoragarri honen estreno hori ikustea. Ikustera. Angel, estrenoetan egileak gozatu egiten du ala gehiago sufritu? Zunde urduri jarriko zara?
Bueno, beti izaten da hori, ez da, bueno, baino horiek nervio politiek izatea horiek, nervio, bai, gustokoak.
Adrela nire pixka.
Bai.
Bueno, okerrez bagaude, Koruko biharko kontzertuan zu etzara izango, baina zu ibilizara anfitrio lanak egiten Kanadatik etorritakoekin, ez da?
Bai, zerbait lagundu dut, bai, horre gondu naiz. Beraiekin harremanetan nola etorri, zenbat pertsona, eta baita ere egondu naiz herri desberdinetan horko udaletxeekin, ba, harrera nola egin, eta udaletxe guztiak esan behar dut, ikaragarri begionez hartu dutela, eta posposik daude, batez ere Pasaian esatezian alkateak, eskarrik asko gutaz gogoratzeagatik, esanin, bueno, 2000, Donostia 2016ko proiektu baten barrun dago, eta bai Getariko alkatea, eta Orion, eta danak oso ilusionatuak daude. Batez ere esaten diozunean, estreno mundial, esate dute, eta hemen izango da,
Haze horea hori, ez da?
Hori da.
Aipatu digute, txoritxiki batek esan digu, sagardoarekiko interes handia zutela. Horrek badauka esan nahi,
bai,
ez da?
Bai, badu esan nahia, beraiek, eta ostiralean goaz, sagardotegi batea beraiekin, ikusten danez, hemengo arrantzaleak sagardoa eramate zuten itsasontzidan, eta sagardoa edate zuten, eta esaten dute hau dala, hau zela edo dala, oso ona eskurbotoaren kontra.
Abai.
Bai, nolabait alako gaixotasunak edo sendatzeko, eta ordun sagardo kupelak eta horrelakoak beti aurkitu dituzte, eta bueno, interesatuak zeuden, eta beraiek eskatu dute. Eta eskatu dute ere museoak bisitatzea, oso interesatuak daude gure ondarean, beraiek ere hango ondarea asko lantzen dute, eta bueno, oso harreman polita eta aberasgarria izan da, niretzat behintzat beraiekin kontaktuan egotea.
Eraman dituzue sagardotegira, beraz.
Ez, eramango ditugu.
Eramango dituzue.
Ostiralean, atzo iritsi zian.
Beraz, bueno, ba hortxe. Estreño mundialaren ostean, sagardotegitik ere bisita, besteak beste, hemen Kanadatik, Ternuatik etorritako abesbatza horrekin. Ba, Koruko Aizarna, EASO abesbatzako kidea, eta Angel Illarramendi musikaria, ea biharko estreño hori ondo ateratzen den, ea gustora ateratzen zareten, eta ikusleak ere disfrutatuta eta gozatuta ateratzen diren, Pasaiako Alba Olatik, eta zorte hon, zuen proiektu berri honekin. Mila esker, faktoren esotagatik.
Eskerrik asko zuei.
Amarrak eta 27 minutu, hortxe ari gara entzuten EASO abesbatzako abeslarien ahots zoragarri horiek. Hau aperitibo bat izan da, hau pixka bat motorrak berotzen joateko izan da. Bihar estreño mundiala izango duelako partida tristea Ternuara lan horrek. Arratsaleko 7etan izango da emanaldia, Pasaiako Alba Olan.